crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da me budu.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju, u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su odvajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove. Dva roba bez nadzora. U vrijeme dok je ropstvo još postojalo, neki mučni mnogobožac imao je u svojoj službi dva roba, jednog mnogobožca i jednog hrišćanina. Ostavši jednog dana sami na njivi, bez nadzora svoga gospodara, rob mnogobožac predloži svome drugu po sudbini hrišćaninu da iskoriste priliku i prestanu sa radom. Pošto je gospodar otišao, na to rob hrišćanin odgovori: ne, moj gospodar nije se udaljio. On me gleda sa nebeskih visina i produžio marljivo da radi, dok je njegov drug seo i dan gubio.
Seljanka u tramvaju. Beogradski dnevni list Politika donio je 1936. godine opis jedne scene u tramvaju. Neka seljanka ušla je u prepuni tramvaj i vozila se. Tada je kondukter išao kroz vozilo od mjesta do mjesta i naplaćivao karte. Kako je tramvaj bio prepun, teško se probijao. Stanice su se ređale jedna za drugom, a kondukter nikako da stigne do seljanke. Ona treba da se skine, a njega još nema. Ona tada prije silaska pruži jednom gospodinu do sebe dinar koji je u ruci pripremljen za kartu držala s molbom da ga on preda kondukteru kad ovaj naiđe. Njen postupak iznenadio je sve oko nje, a jedan gospodin preporučio je da metne dinar u džep kad već silazi iz tramvaja. Na tom ona odgovori: "E, gospodine, greote je pred Bogom voziti se, a ne platiti." To rekavši, ona pruži dinar prvom do sebe i siđe s tramvaja. Svi u tramvaju bili su zadivljeni savjesnošću i poštenjem pobožne seljanke.
Dva susjeda. U jednom prigradskom naselju stanovala su dva susjeda. Jedan od njih bio je vrlo pobožan čovjek, dok drugi ne samo nije vjerovao u Boga, besmrtnost duše i zagrobni život, nego se čak rugao i posmijevao svome susjedu zbog njegove vjere. Onaj prvi bio je vrlo čestit i živio za svoju porodicu, na radu veoma prilježan i zbog toga omiljen u društvu i kod svojih poslodavaca. Ovaj drugi živio je poročno, opijao se i kockao, na radu bio nemarljiv i zbog toga često bio otpuštan s posla. Tada je prodavao stvari iz kuće da bi došao do novca za piće i kocku. Zbog toga su svađe i tuče u kući bile česta pojava. Dok je porodica onog prvog živjela mirno i spokojno, život porodice ovog drugog bio je gorak i čemeran.
Čovjek koji vjeruje pouzdaniji je u službi od nevjernika. Volter i njegova dva prijatelja. Volter je bio bezbožnik i veliki hulitelj vjere. On je jednog dana imao kao goste na večeri dva svoja prijatelja i jednomišljenika, Alamberta i Didroa. Za vrijeme obeda ovi su vodili bezbožničke razgovore. Na to im je Volter, kad su lakeji poslušnici pri obedu izašli, uputio sljedeću molbu: "Nemojte, molim vas, takve razgovore voditi pred lakejima, sačekajte dok izađu, jer ako bi oni svoje vladanje upravljali prema ovakvim razgovorima, siguran sam da bi nam noću odrubili glave." A u jednom svom pismu Volter je napisao ovo: "Kad bih bio vladar, ne bih u svojoj okolini trpio bezbožne ljude, jer bi oni bili u stanju da me otruju prvom prilikom čim bi im to njihov interes nalagao."
Hotelijer i priznanica. Jedan francuski senator zakupi apartman u jednom parijskom hotelu. Vlasnik hotela zatraži da mu se pogođena suma odmah unaprijed isplati, na što senator pristane i plati. Kad je primio novac, vlasnik zapita senatora da li mu je potrebna priznanica na plaćenu sumu. "Ako vjerujete u Boga, priznanica mi nije potrebna," odgovori senator. "A zar vi ozbiljno vjerujete u Boga?" zapita ga ironično hotelijer. "Sasvim ozbiljno." "Ja mislim da i vi vjerujete," odgovori senator. "Ne, ja ne vjerujem," izjavi hotelijer. "U tom slučaju dajte mi priznanicu, jer ljudi bez vjere vrlo često su i bez savjesti," reći će na to senator.
Berberin bez vjere i pobožni mušterija. Jedan berberin hvalio se javno svojim nevjerovanjem. Nije propuštao ni jednu priliku, a da to ne istakne svojim mušterijama. Jednog dana on se prevari, pa se počne hvaliti pred jednim pobožnim čovjekom. Ovaj, kad to čuje, odmah se digne i izađe iz radnje. Začuđenom berberinu on s vrata dobaci: "Čovjeku koji ne vjeruje u Boga, ja ne bih povjerio ni svog psa, a kamoli svoje grlo." To rekavši, on izađe i više nikad u ovu radnju nije kročio.
Bezbožni bankar i pobožni ulagač. Jedan bogati bankar lažno je bankrotirao i oštetio mnoge ulagače, nekog više, nekog manje. "Prevario me je za 80.000 dinara," rekao je jedan od ulagača. "More mene je zacrnio, ja sam izgubio 100.000. "A koliko ste vi izgubili?" zapitaše ova dvojica trećega koji je uz njih stajao. "Ja sam izgubio samo 10 dinara," odgovori ovaj. "Kako to, kad ste i vi imali veliku sumu na štedni u ovoj banci?" "Ja sam svoj novac na vrijeme povukao iz banke." Ova dvojica htjeli su da saznaju kako je on i zbog čega svoj novac na vrijeme povukao. Na njihovo pitanje on im je odgovorio: "Jednog dana pročitao sam u jednom dnevnom listu da je naš bankar na nekom skupu održao govor u kome je ružio Boga, vjeru, crkvu. Ja sam iz toga izveo zaključak da moj novac nije siguran u rukama takvog čovjeka, jer su takvi ljudi sposobni za sve. Posle toga, ja sam svoj novac povukao iz banke i, kao što vidite, nisam se u svome sudu prevario."
Bezbožni vjerenik i pobožna vjerenica. Jedna mlada, bogata djevojka vjeri se za nekog činovnika. Uoči vjenčanja iskupi se kod djevojačke kuće dosta rođaka. Među njima bio je i vjerenik. Usred živog razgovora vjerenik počne da ismijava vjeru i njene obrede. Vjerenica ga zamoli da to ne čini. Na to joj on odgovori da je on napredan čovjek i da je došao red da govori i o ovim pitanjima. Kad ni ponovne molbe djevojke nije su pomogle, ona mu energičnim tonom saopšti: "Čovjek koji ne poštuje Boga i vjeru, još će manje imati obzira prema ženi. Za takvog čovjeka ja ne želim da se udam." Rekavši to, okrenula mu je leđa i udaljila se. Sva navaljivanja roditelja i rođaka da promijeni odluku nije su pomogla. Ona je čvrsto ostala pri svojoj riječi. Bliska budućnost pokazala je da je bila u pravu.
I život i nauka na vjeri počivaju. "Ne vjerujem u ono što ne vidim," ovako govore nevjernici i time pravdaju svoje nevjerovanje. Ali oni nisu dosljedni u ovom svom stavu, jer ako bi se dosljedno držali ovog načela, oni bi morali da negiraju svu svoju istoriju i današnje prirodne nauke, koje se više zasnivaju na vjeri nego na znanju. Morali bi negirati sve istorijske ličnosti i događaje, Tevana Nemanju, Svetoga Savu, cara Dušana, Kosovski boj, Karađorđe i njegov ustanak i tako dalje, jer ih nijesu vidjeli. A ako ih prime kao istorijske istine, oni to čine na osnovu vjerovanja drugima, očevicima i savremenicima. Morali bi da negiraju postojanje i atoma, i elektriciteta, i magneta, gravitacije i drugih sila u prirodi, jer ih očima ne vide, ali vjeruju da postoje na osnovu njihovih manifestacija i kazivanja drugih. Idući dosljedno dalje, morali bi na posljedku da negiraju sebe, svoju misao i pamet, jer ih ne vide, ali vjeruju da ih imaju na osnovu njihovih pojava kroz razne vidljive učinke u materijalnoj oblasti. Po riječima savremenih naučnika, prirodnjaka, sav vidljivi svijet prepun je nerazjašnjivih tajni i što ih oni više otkrivaju, one se nesrazmjerno sve više množe. Prema tome, i u nauci se susrećemo sa nevidljivim silama i tajnama, a ne samo u vjeri. Zato bi ludo bilo negirati ih iz razloga što ih ne vidimo ili što ih naš razum ne shvata. To je mišljenje ogromne većine najvećih naučnika danas u svijetu.
Velika većina najvećih naučnika u svijetu vjeruje u Boga. Šta su pokazale ankete? Krajem prošlog i u toku ovog vijeka sprovedene su ankete među naučnicima iz svih naučnih oblasti u Americi, Engleskoj, Njemačkoj i Francuskoj i one su pokazale da ogromna većina njih, 90-94%, vjeruje u Boga. Njih je nauka utvrdila u vjeri. Ispovijesti nekolicine njih navešćemo malo kasnije.
Natpis na grobu Kopernika. Slavni poljski astronom Nikola Kopernik, pisac čuvenog dijela o kruženjima nebeskih svjetova u kome je srušio dotadašnje vjerovanje da je Zemlja centar svijeta i ukazao da se ona okreće oko Sunca, dao je da se na njegovom nadgrobnom spomeniku uklešu ovi stihovi. Blagodat koju si Pavlu dao, ne tražim ja, već tebe hoću, ni ključeve koje si Petru dao, za ispovijest, ljubim te, neću, jednu ti samo milostivi, ja želim milost, onu što je dade razbojniku, uznesen na krst, danas ćeš sa mnom biti u raju.
Natpis na grobu Newtonovu. Na grobu slavnog engleskog matematičara, fizičara, astronoma i filozofa Newtona, koji je otkrio zakon gravitacije i sastav svjetlosti, stoji ovaj natpis. On je svojom filozofijom proslavljao Božje svemogućstvo, a svojim životom oličavao evanđelsku prostotu.
Natpis na grobu Benjamina Franklina. On je bio jedan od najistaknutijih ljudi 18. vijeka u Americi. Borac za nezavisnost i mnogostruki genije, štampar, pisac, prirodnjak, pronalazač gromobrana. A pored svega bio je veoma pobožan, o čemu svjedoči ovaj natpis na njegovom grobu, koji je on sam sastavio. Ovdje počiva tijelo štampara Benjamina Franklina, kao korice jedne stare knjige, iz koje su istrgnuti listovi. Ali listovi nisu izgubljeni. Oni će se pojaviti jednoga dana u novom i popravljenom izdanju. Ovim je Franklin htio da kaže da je duša odvojena od tijela, kao listovi od korica, ali će se u dan vaskrsenja pojaviti bolja i ljepša, kao knjiga u novom izdanju.
Jedan razgovor u vozu. Putovao sam brzim vozom iz Frankfurta u Bazel. Kad je voz prolazio kroz jedno selo, čiji se vitki crkveni zvonik uzdizao u visine, jedan mladić koji je sjedio blizu mene, po svoj prilici student, glasno progovori. Stanovnici ovog sela mogli su na korisnije stvari potrošiti svoj novac, umjesto što su podigli ovu crkvu. Na primjer, da su podigli jednu salu, to bi bilo modernije. A šta vi imate protiv crkve? Zapita sa čuđenjem njegov susjed. Pa znate, danas samo glupaci idu u crkvu, odgovori mladić. E, dobro, onda sam i ja jedan od tih glupaka, izjavi susjed. I ja, izjavi jedan dostojanstveni gospodin iz susjedstva, jer i ja svake nedjelje idem u crkvu. Uzgred budi rečeno, ja sam profesor univerziteta u Leipzigu. I ja sam od tih glupaka, reći će jedan sa sjedišta preko puta. Ja sam sudija apelacije. I ja pripadam bataljonu glupaka, izjavi četvrti. Ja sam profesor liceja u Bernu. I četvorica glupaka rukovaše se i upustiše u srdačan razgovor. Visoko učeni mladić pocrvenje i povuče se u jedan ugao vagona. Cijelim putem više nije ni riječi progovorio.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne, nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.
O radosne